Imperiestroi. Unua parto. Ciam mi estis infano in Germanio, mi audis ofte la vorton Kaiser, pronunciata Kaiser, quio signifas imperiestro. Evidente mi ne vivis in la epoco de la imperio, sed la vorto estis dirita ne malofte, exemple in filmoi. Por mi, infano, la Kaiser estis au germana imperiestro, principe Wilhelmo la Dua, au la Austra, Francisco Josefo la Unua. Poste, mi exciis en la lerneo che existis plurai Kaiser pli frue, unue la Romiae, cae ecte 800 post Christo, Germanae cae la imperiestroi de la Sancta Romia Imperio. Mi ancao lernis pri la Franza imperiestro Napoleono la Unua. Pli malfrue, mi exciis pri la Etiopa imperiestro Haile Selassie, cae trovis tre strange che existis tia titolo en Etiopio. La samon mi pensis, ciam mi leges pri imperiestro en Mexico cae pri la Brasila. Ecte tiam mi demandis min quelc foie cial oni nomas iun reganton imperiestro, au Kaiser, cae cial oni gainas tion titolon. Sed nur antaŭ nelonge mi serĉis informojn. Konstateblas, ke ne estas ĝenerala respondo. Necesus esplori tion kazon. Hodiaŭ mi parolos iomete pri la titolo Kaiser en la germana kaj imperiestro en Esperanto. La informojn mi ĉerpis el diversaj vikipediaj artikoloj. La vorto Kaiser devenas de la romia alnomo Caesar, pronuncita en la antikva Romo, Romio, kiel Caesar. En Esperanto, Cesaro. Gaius Julius Caesar, Gaio Julio Cesaro, estis la fama generalo, consulo kaj diktatoro, kiu konkeris multe da regionoj en Europo, Norda Afriko, cae malgrand Asio en la unua iarcento antau Cristo. En la unua iarcento post Cristo, la alnomo estis transformita en imperian qualificajon. En tio epoco iam estiges la germana pruntvorto Caesar, quio prenes malsamaen set similaen formoen en diversae germanae lingvoi. Multe pli malfrue, dum la mesepoco, la slavoi pruntes la romian vorton, quio poste iges in la rusa tsari, quio estas tsaro en Esperanto. En aliae europae lingvoi, specife la romanae cae la angla, la vortoi quioi signifas imperiestro devenas de la latina vorto imperator, quio estes la titolo de la plei grava generalo, au milit estro. Post la fino de la Romia Respublico, la Romia cefulo usis tiun cromnomon, cae dum la jaroe gi perdis sian armeian signifon, cae farigis titolo de politica potenzo. Vidu la titolon en quelcae lingvoi. Imperatore, Itale, Empereur, France, Emperor, Angle, Imperador, Portugale, cae evidente imperiestro en Esperanto. Ancau vortoi ne devenae de Caesar au Imperator, sed ciui estas la titoloi de quelcae regantoi, estas traducatae kiel imperiestro. Huang Di, regantoi de China Imperio, Basileos, regantoi de la Bizanza Imperio, Tenno, Japanio, Granda Mogolo, Mogola Imperio, sed en tiu caso oni generale conservas la esprimon au vorton Granda Mogolo, Grand Mogolo. Negus Negesti, quio signifas regio de la regioi en Etiopio. Estis quelca imperioi tio estas fortae nazioi, quiu superregis aliaen popoloin, quis regantoi ne havis la titolon imperiestro. Exemple, la titolo de la reganto de Unuiginta Reĝlando, quiu estigis la Britan Imperion, estis regio, regino. La sama occasis cun la granda Portugala regno de la dexesa cae dexepa iarcentoi. En la caso de la Persa Imperio, la regantoi estas nomatae au consideratae grandai regioi. Curiose estas che de 1876 gis 1948 la Britae regioi cae reginoi portis la titolon Imperiestro, Imperiestrino de Hindio. Kiel oni igis Imperiestro? En mia proxima articolo mi donos quelcan exemploin.